Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Říká se o nich, že mají ukradené dětství. Jsou neustále v pohotovosti, nikdy neví, do jakého prostředí přijdou, když se vrátí ze školy domů. Snaží se nepřekážet a být hodné. Jejich úspěchy s nimi ale nakonec nikdo neoslaví. Řeč je o dětech alkoholiků. V čem žijí a s čím se potýkají, když konečně dospějí? O tom se budu v dnešní Diagnoze F povídat s psycholožkou Pavlínou Doležalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Pavlíno, od kdy si děti uvědomují, že jejich rodiče pijí více, než je zdrávo? Zejména, když jim třeba chybí nějaké srovnání, ta norma.
To je právě taková docela náročná otázka, teda na vývojovou psychologii spíš. Tam vlastně uvědomit si, jako, že něco je špatně, nebo že ten rodič nějak jako nefunguje, nebo mě zanedbává, nebo mi nedává tu lásku tak, jak potřebuju, nebo jak si přeju, tak to už může být záležitost opravdu raného dětství. To znamená, že těžko takhle jako říct, střílela bych od boku jako nějaký konkrétní věk. A s alkoholismem jako takovým, kde ten rodič pije, tak to záleží zase, jak to dítě má nějaké povědomí o tom, co to je alkohol, co to je alkoholismus, kde je ta míra, nebo jestli mu to někdo řekne, třeba i ve škole, nebo ze širší rodiny.
V čem jsou si příběhy těchto dětí podobné?
Podobné tam asi bude nějaký průběh toho dětství, kdy samozřejmě v každé té dysfunkční nebo teda nefungující rodině budou ty mechanismy toho, že to dítě ničím strádá víc, než teda je ta běžná, řekněme, norma. Ale ty příběhy se taky můžou dost lišit. Jo? Ono právě to, že rodič pije, někdy je to matka, někdy otec, někdy dokonce oba, tak jsou to faktory, které tam vlastně zasahují a může to z jednoho DDA, jako dítěte alkoholika, teda udělat, já nevím, workoholika nebo taky člověka, který vůbec zase nebude pracovat. Takže i ten vývoj potom je vlastně jiný. Jo? Nejde asi za mě takhle říct úplně, že je to v něčem jako na beton stejné.
Vy jste zmínila, že jeden nebo druhý rodič, nebo dokonce oba. Když pije třeba ten jeden, nemůže to ten druhý v uvozovkách hodný zachránit?
Může. Může samozřejmě za předpokladu, že zase jsme u toho, že chce, nebo že si to uvědomuje, že vlastně ta situace je opravdu jako průšvih, slušně řečeno, že to není správné a že čím díl naopak v tom bude zůstávat on i s dítětem nebo s dětmi, tak že bude hůř vlastně, že ta prognóza, pokud je to neřešený, neléčený alkoholismus, tak bude jenom horší.
Máte nějakou představu, jaká je ta hranice toho, když už je to pití problematické? Protože já si myslím, že Češi jsou k pití alkoholu velmi tolerantní, velmi otevření. Mnoho rodičů pije téměř i denně. Kde začíná ten problém?
To záleží, jestli začíná problém jako u toho rodiče, u toho člověka, teda, který pije, to znamená u toho alkoholika, ale za mě teda z pohledu na to okolí, na ty děti konkrétně teda, tak tam je ta hranice tam, kde vlastně ten rodič není schopný plnit už tu svoji rodičovskou úlohu. To znamená, opravdu to dítě nějak zanedbává, ještě v horším případě dál potom třeba nějak i týrá psychicky, fyzicky a kdy vlastně tam nefunguje.
Vy se zabýváte tématy dospělých dětí alkoholiků a já už jsem na začátku v tom úvodu říkala nějaké ty znaky, které jsem teda čerpala z vašeho článku na psychologii.cz. Co popisují tyto dospělé děti alkoholiků, když k vám chodí? Jaké mají vzpomínky?
Tam vlastně dospělé děti se vyznačují nějakými společnými rysy nebo charakteristikami, které se opravdu hodně často opakují. Takže proto už americká psycholožka Janet Wojtic stanovila nějaká jakoby kritéria. Samozřejmě to dospělé dítě nemusí naplňovat všechny, ale většinou se jedná právě o hodně nízké sebevědomí, což je jasné, že se promítne do práce, do vztahů. Obecně ty důvěrné blízké vztahy jsou velmi problematické, buď se jedná o závislé vztahy nebo ten člověk vlastně není vůbec schopen fungovat ve vztahu, takže se radši straní. A určitě je tam vysoká míra nějaké životní jakoby nespokojenosti, i když právě ten člověk je úspěšný třeba a nosí takové jakoby masky, takže někdy může působit i jako, že je divný nebo jiný nebo nenormální.
Všechna tahle v uvozovkách poškození vzniknou tedy proto, že ten rodič v dětství nefungoval?
Vlastně tím, v čem vyrůstáte, tak jste nějak formovaná. Takže pokud ten rodič, a tady se už teda nebavíme jenom o alkoholických domácnostech a rodinách, ale buď úplně chybí, nebo je tam domácí násilí, nebo se tam lže v té rodině třeba a tabuizují se nějaká důležitá témata, zakrývá se realita, tak to hrozně moc deformuje vlastně tu realitu velmi silně. Po celý ten život vlastně, jo, že nutno si uvědomit, že to není jenom v tom dětství, ale že si to ten člověk právě nese dál a to je ten problém.
Jak by se vlastně s tím tématem toho alkoholismu mělo zacházet? Vy jste zmínila tabuizaci. Mě by zajímalo vlastně, do jaké míry by stálo za to těm dětem říct, že tatínkovi zrovna není dobře, protože on to má teďka prostě obtížný, ano, on má nějaký jako trable s alkoholem, anebo kdy už je na místě ho v tom vykoupat.
To vykoupání, to mě osobně zní jako takový extrém, jakože máte škálu a tohle už je někde vpravo nebo vlevo a ta druhá strana je zase právě takový to, nic se neděje, hlavně nikde nic neříkej, prostě je to v pořádku, tatínkovi není dobře nebo maminka se necítí. A tohle je to, co vlastně v těch dětech, ale vlastně myslím, že i v dospělých by vyvolávalo jako silný zmatek, chaos a to dítě je z toho jako nervózní, protože ono moc dobře ví, že se něco děje a že to je hodně zlý. Jo, vidí to, cítí to. Ale tím, že mu to jako nějak nepojmenujete a ještě k tomu, když to teda už lidi většinou pojmenují, tak řeknou něco jako o smrti, jo? Že babička šla do věčných lovišť, jo? Tak co to je takový hrozně abstraktní. Takže jakoby určitě ne malému dítěti vysvětlovat, že alkoholismus znamená to a to a závislostní chování je takové, ale jakoby nebát se s tím dítětem mluvit o pocitech, o emocích, o tom, co prožívá a o tom, že prostě to, co se děje doma, není správný, nemělo by se dít a řešit potom, co se pro to dítě dá udělat, aby si neneslo ty následky.
Jsou rodiče reálně o těchto věcech schopní mluvit?
Asi jak kteří. Samozřejmě zase jsme u spousty faktorů, z čeho teda pochází oni, z jaké rodiny, jestli tam byla nějaká dysfunkčnost nebo ne, ale je pravda, že do jisté míry si asi všichni něco neseme. Ale to je právě o tom, jestli my sami jako dospělí jsme dostatečně jako otevření a zralí na to tomu dítěti jako být příkladem a k tomu za mě patří i prostě s ním jako řešit tu realitu a říct mu, že se opravdu něco děje, že není blázen, jo, to dítě, že fakt je to špatný, nemusíte tam říct, že otec je alkoholik, jo, ale když už to padne, tak by ten rodič měl být schopný to nějak jako vysvětlit, poprace s tím.
Já ještě vzpomínám, my jsme loni na podzim měli v diagnoze F speciál, který se věnoval vztahům dětí a rodičů. A tam zaznělo mimo jiné, že za vztah dítěte s tím druhým rodičem je ten první rodič do jisté míry zodpovědný, protože nějak jako nějaký obraz toho rodiče ukazuje, kromě toho, že ten rodič má nějaký obraz sám o sobě, tak i ten druhý rodič ho nějak jako dokresluje. Tak si říkám, jako jestli třeba právě to, že ti rodiče říkají, no tatínek má nějaké trápení, maminka, jak se říká, se úplně necítí, jestli to právě není motivované tím, jako pojďme zařídit dítěti hezký vztah s rodičem.
Do určitý míry si myslím, že ano. Přijde mi to teda dost podobné jako třeba u rozvodu, jo? Že tam vlastně kolem toho má většina lidí asi tendenci jako kroužit a do poslední chvíle se drže ten vztah teda za jakoukoliv cenu kvůli těm dětem. Ale ono to má i ten druhý úhel pohledu, kdy to někdy může ubližovat skutečně víc, než kdyby prostě na rovinu ty rodiče si nějak sesedli a v klidu bez nějakých jako silných emocí si s tím dítětem promluvili. A ještě si myslím, že je tam důležitý, aby to dítě fakt nenabylo dojmu, že za to může ono. Ať už teda za ten rozvod, za to, že jeden nebo druhý rodič pije. A on obecně tady ten jako hodný rodič to má samozřejmě těžký, jo, že jako co teda má dělat, má odejít. Takže není to o tom, zase jsme u té škály, jako kydat na něj, když to řeknu, že je hroznej. Ale zase, když to dítě třeba vidí, že ten tatínek, maminka tam leží ve zvratkách, jo, třeba po několikáta nebo v krvi, nedej bože, tak prostě musíte mu to nějak jako osvětlit.
Vy jste, Pavlíno, před chvilkou zmínila tu vinu, kterou ty děti někdy mohou cítit. A já teď myslím na jednu ženu ve svém okolí, která vlastně jako říká, my jsme byli 4 děti, máma toho měla hodně a vím, že když pila, tak to byl její útěk vlastně před náma, do nějakého jejího světa. Takže tam vlastně by se ta vina, jako chápu, že není reálná, ale tam by se jako dala dohledat, že ona jako cítí, že ta máma utíkala před ním jako před dětma. Jak se s takovýmhle tématem zachází?
Mm-hmm. Zase vlastně se to teda odvíjí od toho rodiče, tady teda konkrétně od té matky, která samozřejmě, jo, to, že to není jednoduchá role, to je jasný. Na druhou stranu k té dospělosti právě se váží nějaká ta zodpovědnost a tak dále, co se očekává od toho člověka, tuplem od rodiče, že vlastně bude schopen natolik si ten svůj život nějakým způsobem zařídit, aby teda mohl mít 1, 2, 4, 5, 10 dětí. Pokud je má, tak samozřejmě můžou přijít kritické chvíle, ale z mého úhlu pohledu to řešit opravdu tím alkoholem už je taky volba a z mýho pohledu samozřejmě špatná. Takže možná fakt jako je to o té mamce hledat teda nějaké jiné útěky nebo o tom, jak se vypořádat s tou situací, která ji nějakým způsobem samozřejmě může tížit.
Vy jste se v tom textu, který já už jsem tady zmínila, na psychologii.cz rozepsala i o tom, že ty děti touží rychle dospět. Což někdy u těch dětí bývá takým jako znakem už od mladého dětství i jako v jiných rodinách. Ale proč právě tyhle děti potřebují tak rychle dospět?
Jste to teď krásně nazvala, ono teda mezi toužit a potřebovat je obrovský rozdíl, takže možná je to trošku slovíčkaření, ale to mi fakt zarezonovalo, že vlastně oni potřebují dospět, jo, protože z logiky věci potřebují z toho domova už jako utíct, vypadnout, zkusit si zachránit ty zbytky toho rozsypaného života, který tam třeba ještě jsou, u někoho víc, u někoho míň. A nemyslím si, že to je úplně otázka jako chtění nebo takové té pravé volby, jestli teda už chci mít tu svobodu, že půjdu na párty a vrátím se v 6 ráno a ne do té 10 třeba. Takže tam to fakt není moc volba z mého pohledu.
Když ty děti vyrostou, dá se mluvit o tom, že to trauma končí jejich odchodem do vlastní dospělosti, anebo si teda ten svůj kříž nesou i v těch dalších letech?
Stručná odpověď je rozhodně ne, není to konec. Já bych spíš řekla možná takový předěl nebo mezník, milník a takový jako možná nový začátek, což ale v sobě zase nese to pozitivní i negativní. Jo? Jste teď jako vyplivnutá do toho života a poraďte si, protože už jste ta dospělá a to, že vás někdo něco nenaučil nebo nevíte nebo tápete nebo si nesete komplexní trauma vlastně u těch dospělých dětí alkoholiků nebo z nefunkčních rodin, se vás ten život jako moc neptá.
Vy se těmto klientům věnujete. Jaký vztah k alkoholu si po své zkušenosti z domova mohou odnášet do života?
Je to jako zajímavé, že opravdu tam je ta škála zase taky hodně široká. Je pravda, že klientů se na tohle vždycky ptám, jako na nějaký vztah k alkoholu a není to jako, že bych je podezřívala, ale je pro mě důležité vlastně jako zjistit, jak se k tomu staví, protože se pohybuje opravdu ten postoj k této látce od absolutní abstinence a takové to jako zaryté, že na truc teda já se toho nikdy nedotknu za žádných okolností. Tam teda vnímám samozřejmě řadu rizik. A jsou ale i lidi, kteří jako nemají s tím alkoholem problém, že tak nějak si dokážou tu míru ošetřit, i když to viděli v dětství jinak. A samozřejmě bohužel je to i k té straně, kdy sami teda jsou často alkoholici.
Je pro ně třeba obtížnější potom se nějakým způsobem léčit nebo abstinovat nebo se s tím nějak poprat právě proto, že to viděli doma?
Tohle bude asi hodně o nějaké jako individuální míře, záleží na tom, jakou taky máte osobnost, jestli teda jste schopná, uvědomělá natolik si říct, jo, tak já přece neskončím jako ten můj rodič a viděla jsem to, takže mám nějaký to memento, a nebo jestli právě to, že jste viděla jako ten neúspěch, to, že třeba ten rodič fakt selhal nebo i umřel nebo spáchal sebevraždu, tak si řeknete, já na to taky kašlu, prostě nějak to dopadne a je mi to jedno.
Jak může s rodinným systémem zahýbat to, že ten rodič se snaží vyléčit nebo dokonce i vyléčí?
Zahýbá to s celým tím okolím hodně a teď zase záleží. U těch alkoholiků zase záleží, jaký typ alkoholika to je, a jestli teda recidivuje, kolikrát, to znamená, jestli se opakujou nějaký ty epizody, nebo jestli opravdu dojde na ten detoxikační pobyt a je teda v pohodě potom, což z mých zkušeností bývá málo kdy, tak samozřejmě chce to určitě trpělivost velikou. A pokud jsou tam malé děti, tak je to samozřejmě zase o dost obtížnější. A znovu jsme u té komunikace, že vlastně musíte jim to nějak jako okomentovat, kam ten rodič jde, proč tady teď nebude, jo? Když je to maminka, tak kdo se bude o ty děti teda starat, pokud je třeba. Takže nese to sebou zase spoustu otázek, ale je to dobře zvládnutelný, pokud fakt ta rodina zabere celá.
A pak možná ale, jak se dál pracuje s tím zklamáním, když to úplně nevíde. Na poprvé, na podruhé, na potřetí, na posedmé.
Stává se, bohužel často, a to je teda jeden z hlubokých jako zklamání, takže zase jsme u nějakého jako střípku toho traumatu, potom té celé mozaiky, které právě je to dítě, ale vlastně i dospělého člověka, když jste zklamaná, že jo, z něčeho, co opakovaně nejde, a třeba i když se snažíte nebo se snažíte nějak pomoct svými silami, tak ty děti vlastně ještě navíc nemůžou úplně moc, kromě nějaké jako verbální podpory toho rodiče, jakoby ovlivnit v tomto směru, takže je to fakt na něm a oni musí jako věřit, že už to třeba teď vyjde, což je samozřejmě s každým zklamáním těžší a těžší.
Vnímají ty děti někdy to, že jsou nějak jako zatíženy nějakým úkolem? Teď myslím na rodiče, kteří se léčí ze závislosti a tak nějak jako říkají, já to dělám pro to svoje dítě a to dítě mě vlastně zachrání. Mm-hmm. Vnímá to dítě tady tenhle ten batoh navíc?
Mm-hmm. Určitě, to se jako saďte, že to nějak vnímá, ať už teda na emocích nebo na tom času, který mu ten rodič věnuje, nevěnuje, nebo co se po něm chce, ale zase jsme u toho věku, jo, že možná si to neumí pojmenovat, takže zase tak jako tápe a říká si, tyjo, tak možná je tohle normální, tak bych měl třeba klučík suplovat trošku partnera té mamince, ale určitě je to dožene právě třeba v pubertě, kde vlastně hledají tu svoji identitu a to by měl být ten jejich úkol, najít vlastně sami sebe.
My se tady dneska dotýkáme tématu, že vlastně jsou to lidé s nějakým způsobem z dysfunkční rodiny. Mluvíme o dospělých dětech alkoholiků, nicméně možná, že někteří lidé, kteří vyrostli s duševně nemocným rodičem anebo s těžce nemocným lomeno umírajícím rodičem, si možná některé věci nesou podobné. Třeba tu potřebu být vlastně neustále jako bdělý. A já si říkám, ale pořád to téma těch dospělých dětí alkoholiků jako by bylo nějak jako pojmenované, ohraničené. Je to pro tyhle ty vaše klienty nějak jako důležitý znak, důležitá nálepka v tom dobrém slova smyslu, která jim, já nevím, třeba dává vysvětlení toho, co žijí?
Mm-hmm. Určitě. A ono to není ani tak dlouho, co vlastně vzniklo něco jako ta zkratka DDA nebo dospělé děti. Takže pro ně je to většinou veliká úleva, že nejsem teda cvok a má to nějaký jméno. To znamená, že pojmenují si to a možná to řešení taky potom se bude hledat líp, když už přeci jenom to nějak uchopíte. Protože když je to taková jako mlha a vy vlastně moc nevíte, co se s váma děje, proč se to děje, proč se mi rozpadlo 20. vztah a je to pořád to samý, jsou to prostě lidi takový a makový. Takže už to pochopení může být jako úlevou. Samozřejmě to nestačí.
Nedávno vyšla kniha, která se jmenuje Dospělé děti alkoholiků. Tam jsou právě popsány ty pocity, které dospělé děti mohly v dětství zažívat. Je podle vás důležité tyhle ty pocity nějak jako legitimizovat? Může jim tohleto pomoci?
Vlastně to, že ta tabuizace, kterou prožívali právě doma, jak už jsme se o tom bavili, tak to je takový jako pocit, že jste zavřená ve vězení a teď jako nesmíte, jo, o něčem mluvit, že je to nějaká strašně tajná věc a když to řeknete, tak přijdou sami jako fatální, katastrofální věci, budete odsouzená, musíte se stydět chodit kanálama. A teď vlastně jako poprvé moc si říct, aha, tak já možná některé vzorce chování, které mám a nejsou třeba dobré a ubližují tím sobě nebo okolí, tak ale nemusí být, že já jsem špatný člověk. Jenom prostě jsem neměla jiný model, neměla jsem kde se to naučit a teď s tím teda můžu začít něco dělat, i když je to dlouhá cesta, takže určitě ano.
My máme ještě takové schované eso v rukávu a to je vaše vlastní zkušenost. Pavlíno, v čem je vaše zkušenost životní podobná příběhu dospělých dětí alkoholiků?
Tak já sama vlastně pocházím z alkoholické rodiny, kde jsem teda vyrůstala, mamka teda je alkoholička a myslím si, že to je ten důvod, proč vlastně na tom stavím svou specializaci, protože za prvé, když já jsem potřebovala nějakou pomoc v tomto směru, tak nebyla těch odborníků, kteří by se opravdu věnovali a byli nějak jako zasvěceni v tom, co takový člověk může prožívat, tak prostě nebyli. A přibližuje mě to zároveň teda tomu, co asi klienti můžou teda prožívat, co se děje. A usnadňuje mi to do jisté míry tu práci s nimi. A věřím, že vlastně i oni mi často říkají, že cítí právě takovéto napojení. Že to je jiné než odborník, který si o tom přečte, ale vlastně neprožil to, nezažil to.
Vy jste říkala, že máma je alkoholička. Je to pořád ještě aktuální téma?
Ano, protože vlastně když jste alkoholik nebo alkoholička, tak už jím jste po celý život. Můžete být vyléčený alkoholik nebo alkoholička abstinující, ale alkoholikem jste i z toho titulu, že už vlastně toho alkoholu se nesmíte nebo neměla byste dotknout, pokud nechcete do toho znova teda spadnout.
Vy jste tedy zažila tu situaci, kdy se třeba máma snažila léčit? Jak se jí to dařilo nebo nedařilo?
Mm-hmm. Já jsem určitě byla bohužel teda jedním z těch typů dětí, který jako čekali, až se ta maminka teda vrátí a bude to jiný a bude to lepší. Bylo mi to vlastně i jako tak slibováno tím okolím i širší rodinou a vlastně to opakovaně teda v tomto případě bohužel selhávalo.
Máte sourozence?
Mám mladší sestru.
Jak jste to zvládali spolu jako se sestrou?
No, někdy asi bylo fajn, že jsme na to byli dvě a člověk by si asi řekl, že teda se to líp rozložilo. A na druhou stranu zase se ségrou jsme každá úplně jiná, takže ta osobnost se do toho vždycky promítne, protože nejste jenom dítě alkoholika, alkoholičky, ale jste i sama sebou do nějaké míry. A zároveň teda já jsem starší sourozenec, takže když bychom narazili na ty konstelace sourozenecké, tak na mě toho z mýho pohledu samozřejmě bylo víc. Měla jsem tu zodpovědnost ségru nějak jakoby, nevím, vychovat. Nebo se o ní aspoň nějak jako starat, nějaký opečovat.
Do jaké míry vlastně mluvíte o svém příběhu otevřeně třeba i se svými klienty? Vědí, že tuhle zkušenost máte?
Ano, klienti vědí a vlastně je to možná jeden z faktorů, proč právě jdou za mnou, protože nejenom, že mám tu životní zkušenost, což je pro ně přínosem, co mě odlišuje od jiných odborníků, zároveň to mám vlastně podpořené i tou odbornou nějakou kompetencí, takže to není taková ta škola života, kdy něco jsem prožila, myslím si, jak jsem to zvládla a teď jdu pomáhat dál, ale... V zásadě ano, vědí, to mám to teda na webu, nekomentuju to nějak jako detailně, ale když se klient jakoby zeptá nebo narazíme na nějaký pocit a já ho nějak rozeberu, tak nemám problém s nimi o tom hovořit, ale je to čas, který je vymezený vlastně pro ně, ta konzultace, takže určitě to není tak, že se bavíme o mně, o mém příběhu a já jim tím jakoby beru ten prostor.
Není vám tahle zkušenost někdy na překážku, že člověk tak jako automaticky si říká, a teď by to mohli mít takhle, protože já to takhle znám?
Uhum. A to je právě ta věčná otázka té mé role i jako psycholožky, koučky a zároveň teda dospělého dítěte alkoholičky, tak najít jako nějakou tu míru, kdy nejsem zahlcená jakoby svým příběhem a nepromítám to do té klientovy reality, protože pořád si teda uvědomuji, že jsme úplně odlišné bytosti. Zároveň k tomuhle mi právě slouží výcviky, kurzy, supervize, podpora teda mých kolegů, takže samozřejmě jsou někdy těžší momenty, ale řekla bych, že ta práce je pro mě opravdu naplňující, je to takové poslání, takže tohle se nějak daří oddělovat.
Pokud nás poslouchají teď posluchači, ať už na internetu, nebo přímo ve vysílání, a nebo na podcastu, aneb kde si nás všude můžete poslechnout, a říkají si, tohle je moje téma. Co byste jim doporučila?
Určitě bych jim doporučila, nevím, ale přála, aby nějaký jako takový to uvědomění, že teda teď už můžu s tím něco dělat, s tím vším, ať už je to cokoliv, co se v tom životě děje. Teď už můžu mít jiné vztahy, můžu si uvědomit, z čeho pocházím a že s tím lze reálně něco dělat. Že vlastně ta cesta je, a je to i jeden z bodů, proč se tomu věnuji, snažím se o nějakou osvětu vlastně, aby si v tom nepřipadali tak strašně sami. Nebo to je aspoň pocit, který já jsem si nesla vlastně tím životem i tím dětstvím. Takže vlastně, že ta opora tady je, a když to bohužel není ta maminka nebo ten tatínek, tak jsou tady jiní lidé.
Vy říkáte, teď už můžu, ale zároveň oni pořád naráží na to, že třeba s tou situací nic udělat nemůžou, že prostě toho rodiče nezmění. Jak se pracuje s touhle bezmocí?
Mm-hmm. Tak rodiče určitě nezmění a nezmění ani jako partnera nebo svoje dítě nebo někoho druhého, ale můžou jako upravit nějaké svoje vzorce nebo zaměřit se víc na svoje potřeby, protože dost často dospělé dítě nemá ani jako dobře vydefinované, co vlastně ono samo jako potřebuje nebo chce, kde je potřeba doléčit, za jaký konec to uchopit. Takže to může vlastně vznikat ta situace, kdy je v tom jako utopené, plavé a je fajn to s někým probrat, minimálně prostě konečně přiznat ty svoje pocity, které v sobě třeba roky dusí ten člověk.
Říká psycholožka Pavlína Doležalová. Já vám děkuji za dnešní povídání o dospělých dětech alkoholiků a ať se vám i jim samozřejmě daří. Díky za rozhovor.
Taky díky, nashledanou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.